Dantzango nabeto, blez shindani.
Matondo na ngere micha mala, matondo na beno nyonsa meba kantango kulanda bansango yanko kile abubu. Kansi ntete nkufi ya bansango na beto. Nkangu nyonsa ya bazoni ya sante ya Kayamba mpe ya Kitenge na district ya Olomami na Kizunga Katanga mebaka kimbevo ya Anconcer Cause. Kimbevo ya kena taka tina kufa meso ya bantu. Bankisi kesu kinina sabu na kukuma kuna. Na kilumbu ya bubu, bantu mafunda nkama zole mebaka imene kimbevo ina. Kubenda na vandaka mazono na inzo ya kintumwa ya RDC na France. Kati na ntumwa ya katukaka na kiti na, ina, na yandi, mpe ina ya mebaka sika ya ntumwa ya impa samu na mwabi lumbu. Inki kulutaka kuna, beno talanda yao na nima kaka ya mwantangu na inda bantangu na beto. Bantu ya buloko makumi zole na zole basi kaka na suka ya bubu na buloko ya nene ya Mbujimai. Bantu nyoso ina kangamaka na inzo ya masonga ya Makesa. Mpe nzonzi ya inzo ina ya Makesa, meza bisati, bantu ina me basika na buloko, samu na bulenfu na bao. Batata ba mama, tala nkufi ya bantangu na beto, yankokile ya bubu. Mbote diaka, beto ke banda bantangu na beto na Kizunga Katanga, mutinu beti zabisaka na nkufi. Nkangu nyosu ya bazoni ya sante ya Kayamba mpe ya Kitenge na district ya Haute Lomami, mebaka kimbevo ya Anconcer Cause. Anconcer Cause kele kimbevo ya kefuaka meso ya bantu. Kunata nkisi na kitini na insi na beto, kena kusukinina na ntanguti, bantu kitezo ya mafunda nkama zole mebaka imene kimbevo ina. Francine Muswele, zabisa beto mpasi ya kemona nkangu ya kitini ina ya Kizunga Katanga.
Na babwala Kayamba ti Kitenge, batata ba mama ti bana kele ti mikusa ya ngolo. Na ntangu ya nkakabu kele sadila matadi sambu na kudikwanga. Yokele kidimbu mosi ya kimbefo ya kefuwa kameso, bokele binga Anconcer Cause na falansa. Beto landa Dr. Ngalamulumi Galaxy, munga ngantua disi ya manaka sambu na kusansa kimbefo ya ina district ya Olomami.
Kayamba ti ya une population.
Kiteso ya bantu ya Kayamba kele kuluta mafunda makumi ivwa na nana. Ina ya Kitenge kuluta mafunda nkama zuli. Na babwala yai, bantu kuluta makumi nana na zulu ya nkama mosi, kele na kimbefo ya bokele binga Anconcer Cause. Yoi na bokele na mikusa ya ngolo. Munga ngantua disi ya district ya Olomami, Dr. Patrick Banza, mene tu bande jambu yai kele ya kieleka. Na kulanda nzinga ya minganga, bukele ya mbaba mbefo ya inalupitado. Na ngonda ya kumina zole, buta pesa bonkisi ya ufele. Na ngonda ina ndebo lunga vanda tiba nkisi sambu na kimbefo ya i. Katuka Lubumbashi, Francine Muswele, Radio Okapi.
Kubenda na vandaka mazono na inzo ya kintumwa ya Republique Démocratique du Congo na France, kati na ntumwa ya ntama mpe ina mebaka sika ya ntumwa samu na mwabilumbu na mbanza Paris. Mbuta malamba osanga za bisakati, yandi kangaka ntumwa ya ntama mbuta edi angulu, ke iba mikanda ya mfunu ya inzo ya kintumwa na beto na Paris. Samu na yau, ntumwa ya impa ina meza bisati, yandi mefunda mambu ina na bapulusi ya insi ya France. Beto landa yandi na alo alo ya Jean-Claude Tumbaka Manga.
L'ambassadeur Edi Angulu a organisé.
Tumwa ya inti Edi Angulu meyidika mambu samu tiyandi bikala kaka na sika ina. Diaka yandi mebongisa na kukwisa. Hata na tangu betu ukeleve. Yandi kwisaka na tangu yai. Bisadi na munu kuzabisaka munu diambu ina munu kwisaka samu na kuzaba. Iki yandi vuandaka sale. Yandi kwisaka na matoma tatu. Matoma zole kufutukaka yandi bikalaka na ditoma mosi. Na nima yandi vuandaka tika shena mboko nandi. Timi kanda nkaka na kati na yao vuandaka tiba tembro konsulere. Na mutindu mumu naka yandi basisa mikanda ina na pimpa mingi munu bokila kaba mpulisi ba kusaka samu na kutala inki mambu vandaka luta kuna.
Nandamu na yandi, ntumu ya ntama ya RDC na France mebuya nyonso ya mezabisa ntumu ya yai ya bilumbu yai. Mbuta edi ya ngulu mezabisa ti, yandi salaka jambu ina samu yandi kele ntumu ya insi ya France. Mpe yandi talandakana kusala yau kana yandi mevutuka nteteve awa na mbanza Kinshasa. Beto landa mbuta edi ya ngulu kaka na alo alo ya Jean-Claude Tumbaka Manga.
Ya une cabale qui est montée
baki tu baluvuno na zina na mono na kidumu antete meluta njo lue luketa la kamambo ba inti ya banzenza tindila ka munu mukanda na mukanda ina ba vanda ke lomba munu na kufutuka na ginchasa na ntwana ba mwosi kate bisedi na beto songa munu nde charge d'affaires bakara lukano kukanga milo njo na munu kisalo na nima kisedi mwosi binga munu na zina ntinga samu na kusonga munu nde ya kati bankyune kena kuhiba na kate njo na munu kisalo muku enda binga bampulusi na ntangu muku kana ambasade nzo na mune kisalu vanda ya kukanga kana sinantamu mkotanga na kati mikanda mingi ya kisalu vanda vena sika muketu laka yao.
Kimvuka conseil ya sécurité manisaka nzietelo na yau ya mnaba insitanu ya kizunga ya mazanga nene bubu yai. Yavonda na Rwanda, Uganda na RDC to na Burundi, bambuta ina tubila kakaka, banguizani kati na RDC na ba insi ya mezietaka yao. Nsangu ya ntumwa na beto na Dar es Salaam, Leonard Mulamba, na ngeto ni ntumba.
Bambuta conseil de sécurité solo lakatiba mfuma ba insi ya Burundi, ya Uganda, ti Rwanda na mpe ya Tanzania samu na diambwa bimpumbule ya FNL ya insi ya Burundi, ba FDLR ya insi ya Rwanda na mpe na luto LRA ya inti ya Uganda. Mbuta Jean-Marc de la Sablière ki neti ndinga ya conseil de sécurité za biseka nantola ba mwangisi nsamu na nkukile ya bubu na Dar es Salaam ti ba inti ya kizunga Grand Lac Fouette wakana samu na kumanisa diambu yai. Yani za biseka deka ti ba inti ya kizunga Grand Lac Fouette sala nyoso samu na kumanisa mumbongo wa Minduki. Na yao ba inti mekabula bandiluti RDC Fouette pesa maboko. Mbuta yai za biseka deka nde diambu ya bimpumbuli yai na ntoto wa RDC meta la luelo RDC samu yake nkangwa RDC muntuke mwona mpasi mingi samu na diambu yai. Yake ne mpe diambu ya inti ya Rwanda. Mbuta de la Sablière tubaka deka nde. Mbuta Paul Kagame ndi makande. Na inda mvula mosi. Bimpumbule ya ba FDLR mekota diaka vene inti ya Rwanda.
Petke landa kana bansanguna beto na kizunga manyema samu na kuzabisa ti. Societe civile ya Burundi ke zola kukabula kifanusu na bau ya mbote ya bisalo kuponama na RDC insi na beto. Yake kikuma ya kukuma ya kimvuka mosi ya insi ina na kizunga ya manyema. Mazono bau vwanda kanalu kutakanu mosi na ina metadila kuponama na societe civile ya kizunga ya manyema. Bamo nisaka na societe civile ina nyonso basalaka samu na kubuya mavuanga na ntwala na ntangu mpe na nima ya kuponama na insi na bau. Mpe societe civile ya Maniema ndimaka mambu ina nyonso mbeba lakaka na kusadila yau na ntangu ya kupona mana isi na beto. Beto landa mbuta pi ntaka mtaka ruti mara ntwadisi ya kimvuka ya insi ya Burundi na kinzonzolo ya Gabriel Wamenya.
Avant les élections, nous
avons Natwala ya kuponama beto pesaka mateya na nkango nyonso yina samu beto kele na inti ya bantu kele indulaka ti muntu kele na parti politique mosi veti yandi kele mbeni ya zole beto longaka mingi ntiku ya inti impe code electoral nyonso yina samu na kusonga bauti bau vwanda mutindu ntiku kele lomba bau fwete kundima bamvutu ya kuponama kununga to kubela.
Nabukavu mingi na baraka kimvuka inza ke taraka bantu mebumbaka nitu na bao na ba insi anzienza HCR na nkufi mebanda manaka na yau ya kufutula nkangu ya Kongo Kinshasa ya mebumbaka nitu na bao na Tanzania. Samu na yau kimvuka mosi ya bamvwama mpe ya bimvuka ke saraka kintuwa di ti HCR mekuma na este ya RDC samu na kulunguka yina bantu ina ke katuka na ntoto ya ke vutuka na ntoto bankaka na bao tavwanda na mfunu na yau. Na Norkivu bumvanzi angolo na nima ya bamvula kumi ya bimvuka mesi mbaka Minduki ya Rwanda, ya Uganda, mpe ya Kongo Kinshasa kezi ingaka na mpaka ya Virunga. Bantangu keza bisati bantu keta inaka mpaka ina kitezwa nkama mosi bamefuaka bao na bimvuka ina mpe mingi kati na banzoku mpe biboko mene vilaka. Yake Institut Congolais pour la Conservation de la Nature ya kizunga Nord Kivu meka tuka kuzabisa mambu ina nyonso ya mesalamaka na kati ya mpaka ya Virunga na nima ya bisalu ya makesa ya meka tuka kusala ba FARDC mpe MONU na bilungu meka tuka kuluta. Bernadine Diambu.
Mavuanga ina bandaka na mvula defunda mosi nkama ivuwa makumi ivuwa na ivuwa na tangu aser bakaka alukanu ya kutula mintini ya mvita na babuala ina kena mfinakani ya mpaka ya Virunga. Barefishe ina vandaka mingi difunda nkama sambanu baina katukaka na Rwanda. Samu na bantuadisi ya ISSN Nord Kivu, bamintini ya mvita ina bebisaka mpaka ya bibulu samu babaka maluaku ya Nzingulu. Na mwaba mvula bimpumbulu ya inti na beto na inti ya Nzenza kuzaka baka kiswaminu na bau. Diambu ina meti ndati mpaka kuza beba kansimpe baina kesungaka mpaka toba gardi dipake kuzaka kufwa. Deo kajuka ntuadisi ya ISSN. Kubanda mvita mesalema bagarde di parke nkama mosi na ivu wa mekufua. Kubanda na nkotolo ya mpaka ya mabenga na nzila ya Goma Rwindi tina lake bangulu ya maza kuandaka mafunda makumi tatu bubi ya ibeto kena kutanga kaka nkama nana makumi tatu na zole na nseke bampakasa kuandaka mingi mafunda tatu nkama ivu wa kansi bubi ya iba mebikana kaka nkama tanu na keleka mingi mebeba.
Et s'il y en a 500 aujourd'hui, en tout cas c'est beaucoup.
Beto tebu sabeno ntimati mpaka bibulu ya Virunga vuandaka nzanda mosi ya nene ya inza ya mvimba. Kansi bubu ya inesko mitula yao na ndamu ya mpaka ya inza yina mebeba. Na Goma, Bernardine Diambu, Samna, Radio Kapi.
Mutini mbezi ya bisaka na nkufi ya bantangu. Baba isaka bantu ya buloko makumi zole na zole bubu na suka na buloko ya nene ya Mbujimayi. Bantu ina nyoso bazi ngilaka bau nkano ina na ba inzo ya masonga ya Makesa. Samu na nzonzi ya inzo ya masonga ya Makesa. Lukano ina ya kubaisisa bau kele samu na bulenfu ya bantu ya buloko ina. Na ndambu na bau bimvuka ketaraka ba inzo ya bantu ke tita mutini bame yambula bantu ina. Katuka Mbujimayi, Julien ya mweni.
Bantu makumi zole na mosi mebasika na inzo ya buloko na mbanga Mbujimayi na katina bao basoda kumi na ivoa wa polisi zole tinkento mosi bao mebasika sambo mfumo ya luyelo keta na bambo ya justice metula maboko na munkanda na ngonda ya ivoa sambo na bayena mesala bilumbu na buloko mingi na bao mesala mambo ya indi ya fshoti bonso kuiba kutina na kisalu ya kisoda kumpila ya kulandave basiku ya basoda mketo mosi mebasika mpi sambo ya indi kinaka na bima ya basoda mvula ya buloko ke na kukatuka ya tatu ti na kumi sambo na bimvuka ina ketala mambo ya inso ya bantu mukanda ya luyendo ya nisi na beto ke pesa mvutuwe na mambu ya banko bwala ke tuba mingi na yina keta na ngemba na bwala na mbaza Mbujimayi, Julie ya mwenye Radio Okapi.
Beto mvutuka awa na mbanza Kinshasa samla kuzabisa ti intu wa bampulusi ya bwala kimfumu Kinshasa basi saka na buloko na nkokile ya bubu bana ya fioti nkama mosi makumi sambanu mpe bankento iya ya vandaka na kimvuka ya bantuba kangaka na zandu ya nene ya Kinshasa na ntuka ya sabala luta. Ba polisi fundaka bau na kusala mavuanga konso ntangu mbe kuyiba bima ya bantu na zandu ina anene. Na lukutakano ya konso kitatu, kimvuka ya monuk ketalaka ba inso ya bantu, bokutaka samu na milumbu mingi ya kukanga bantu ina na kukanga bantu ina ya ntalu na bau kele nkama iya makumi tatu. Beto kwenda na Kizunga Oriental samu na kuzabisa ti mbuta luyalu ketalaka ba inzo nkanda zulu pesaka na kitatu meluta bisadulu samu na malongi na institu supérieur des techniques médicales ya Kisangani bisadulu ina ya kile na kiteja ba hero mafunda kama mosi mutilu za bisaka mbuta lola Kisanga ta pesa nzila na kubongisa malongi mpe mavimpi ya nkangu kuna na Kizunga ina ensemble maswa nge kile ntumo na beto na Kisangani.
Kati ya bisadilu ina kele frigo mosi mikroskope balance tibima mutindu mutindu ya mfunu. Sambu na ministre ya malongi ya Zulu mbuta Jean-Pierre Lola Kisanga, lusadusu ina ke munisa luzolo ya luyalu samu na kutombusa malongi nanti kongu. Samu na bantwadisi ya Institut Supérieur ya Technique Médicale ISTEM Kisangani, bisadilu ina tasadisa kaka balongi tiba longo kive, kasidiaka nkangu mutindu mezabisa profesor Wami Wifongo mtwadisi mfumu ya ISTEM Kisangani. Bande bisadilu yankaka kekwisa mutinu meza bisa ministre. Kati na yao, group elektrojenu mosi tasadisa na kupesa tia ya kura samu na kutambusa bisadilu ya laboratoire. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Tsangu mosi kaka na inza kuponama yake luta na insi ya Liberia. Kuna bantangu meza bisa ti mama Ellen Johnson mebaka bantu mingi na nima kutanga mingi kati na mikanda ina ya bantu kuponilaka. Kansi mubudi mutopi George Weah fundaka na Commission Electoral National NEC na nkufiti bisalu ina mesalama na muyibi na kati na yao. Samu na yao, ntwadisi ya NEC meza bisa ti bauta sala kimvuka mosi samu na kusosa kuzaba sileka nyonso.